torpaqları mənəm deyib, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz intiharlar barədə danışacağıq. Canına qıyan vətəndaş, o kimdir? Canına qıyan vətəndaşın psixoloji portretini açmağa bizə psixiatr, psixoloq Dəyanət Rzaev kömək edəcək. Söhbətdə filosof Rəhman Bədəlov, yazıcı İntihar Hörürü romanının müəllifi Şəhriyar Delgerani, jurnalist Elxan Salahov və Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinin moderatoru Əsmira Cavadova iştirak edəcəklər. Saat 6 xəbərlərindən sonra borca yaşayanlardır mövzumuz. İqtisadçı ekspert Samir Əliyev və kiçik sahibkar Tahir Ərzayev və borclu azərbaycanlılar haqda danışacaqlar Azadlıq Radiosunun efirində. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Mövzumuz intiharlardır. Kimdir canına qıyan vətəndaş? Onun psixoloji portreti necədir? Bu barədə biz psixoloq Dəyanət Rzaevlə söhbət edəcəyik. Onu studiyamızda salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir, Dəyanət bəy. Və studiyamızda Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinin moderatoru Əsmira Cavadova da əyləşib. O da zəng edib canına qıyacağını deyən vətəndaşlarla tez-tez söhbətləşməli olur. Kimdir canına qıyan vətəndaş? Niyə bu addımı atmalı olur? Dəyanət bəy, siz nə düşünürsünüz?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə var müəyyən standartlar, bu dünya standartlarıdır. İntihar edən kateqoriyalı insanlar var da, məsələn, 40 yaşını keçən insanlar, sağalmayan xəstəliyə tutulan insanlardır, alkoqoliklardır, narkomanlardır, tənha insanlardır. Və bu statistikaya görə birinci yeri həmişə bölüşdürürlər bu şimal ölkələrdir, Avropanın. Deməli, İsveçdir, Hollandiyadır, Almaniyadır, Finlandiyadır və s. Orada çünki bəlkə də dəqiq statistika aparılır şərq ölkələrinə baxanda, amma təbii ki, şərqdə daha az intihar olur. Bunu indi dinlə də bağlayırlar və s. Amma mən deyərdim ki, biraz fərqli bir səbəb var intiharda. Əgər günləri məsələn inkişaf etmiş ölkələrdə insanlar müəyyən qədər belə deyə o tənhalıqdan əziyyət çəkir, o tənhalıq hissi yaşayırlarsa, ondan intihar ola bilər ki, edirlər. Amma şərq ölkələrində, məsələn Azərbaycanda biraz fərqlidir vəziyyət. Siz baxırsınız ki, bugünkü gündə uşaq intiharı artıb, cavan insanlar özlərini öldürürlər. Məsələn, xəstə insan indi məlum məsələdir ki, evtanaziya da var indi eliblər Avropa ölkələrində evtanaziya da icazə verilib. Kəskin ağrılar keçirir, insan da daha belə düşünür ki, yaşamanın heç bir mənası yoxdur və bu addıma atır. Amma bizdə biraz fərqlidir. Bizdə insanlar ən belə xərçəngin belə deyək, ən pis, axırıncı növündə də belə o axırıncı stadiyasında da olanda görürsüz ki, həyatdan yapışır insan. Bizim insanlar həyat sevirlər yaşamağı. Amma siz baxınız ki, bu günləri cəmiyyətin özündə sosial psixoloji problemlər çox yaşanır. Baxınız, bu günləri bizdə ölü insanlara daha çox hörmət edirlər dirilərə baxanda. Baxınız, məsələn, yas mərasimləri verəndə belə əməlli başlı çox təntənəli, qəşəng verirlər, qəşəng qəbir daşları düzəldirlər, ağlayırlar. Məsələn, insan intihar edəndən sonra onun dəyəri niyə görəsə qalxır. Onun ailəsinə hardasa kömək eləyirlər. Biz bu sağ olarkən, diri olarkən niyə bunu etmirdilər? Bu çox maraqlı bir situasiyadır. Və belə deyək, bizdə olur narkoman intihar etsin, amma nadir hallarda. Bizdə biraz fərqlidir. Hərdən deyirlər ki, o qohumlar da öz intihar etmiş insanlara bəraət qazandırmaq üçün deyirlər ki, hə, bu əsəb xəstəsidir, ruh xəstəsidir. Əslində qalsa belə deyil. Ruh xəstələri, məsələn, statistika görə...
Yeri gəlmişkən, ötən günkü intihar barədə də eyni xəbəri, eyni məlumatı dedilər. Üzürsəm, Köroğlu metro stansiyasının yanında körpüdən özünü atan adamın qohumları da əsəb xəstəsidir, özünü atdı belə bir zah veriblər.
Biz bu sübut olunmuyub, artıq bunu heç kim bilməyəcək. Əgər bu heç bir yerdə qeydiyyatda olmayıbsa, əsasən ruhu xəstəxanada, dispanserdə qeydiyyatda olmuyor. Bunu heç kim deyə bilməz bunu. Ruhu xəstədir yoxsa yox. Sadəcə indi cəmiyyət özü pis baxıraq intihara. Ona görə indi bəraət qazandırırlar ki, əsəbi ruhu xəstədir. Əslində qalsın ruhu xəstələrin 5% ola bilər ki, etsin, ola bilər ki, etməsin intihar. Bu çox nadir hallarda mən sizə deyim ki, baş verir. Əsasən intihar edən insanlar sağlam insanlar. 90% sağlam düşüncəli. Onda biz deyərdik ki, Hemingway-di, Block-di, Mayakovski-di, Dostoyevski-di. Bunlar ruhu xəstədir. Belə deyə bilərik. Əslində qalsın belə deyə
bilərik. Bu nədən iradə zəifliyindən?
Yox. Elə nə danışır? Nə iradə zəif? İradə zəifliyi bizsiz. Zəif iradəli insan heç vaxt buna əl atmaz. Ümumiyyətlə. Bu biz insanı o həddə getirib çıxarırlar. Belə bir məcəllə də var da.
Affekt.
Bəli, qısa müddətli kəskin keçən bir emosiyadır. Ola bilər ki, affekt vəziyyət insan öz üzünə düşmür axı. Ümumiyyətlə, belə bir qanunda da məncə bu göstərilməlidir. Əgər insan intihar etmək istəyirsə, qohumları, yaxın, kim bu məlumatı bilir, mütləq bu məlumatı çatdırmalıdır. Bax, bu veteran Zaur Həsənovla bağlı. Mən o günlər elə baxdım ki, jurnalist zəng eləyir, deyir ki, bax, filankəs özünə intihar etmək istəyir. Deyir, hə, biz eləməsin də, ağlı olsun eləməsin. Belə münasibət var. Və mən deyərdim ki, mən müşahidə elədim, o kadrlara da baxdım, bu necə qışqırırdı, öz üstünə benzini tökdü, yandırdı. Mən düşünmürəm ki, bu insan bilirdi ki, öləcək. Ona görə ki, bu yanandan sonra da ağlı başında idi, söhbət eləyirdi, danışırdı, amma özü də indi bilmirdi ki, 20% tənəffüs yolları, 65% insan yananda abizvojinində, o sizləşdirmə gedir orqanizmdə. Təbii ki, insan sağ qala bilməz belə bir şeydən sonra. Ola bilər ki, o vəziyyətdə məsələn insanı sakitləşdirməkdənsə, məsələn, indi mən oxuduğumu yenə deyirəm ki, ona deyirlər ki, hə, ged eləginə eləyə bilmərsən və s. Onu daha da qıcıq veriblər o zaman ona. Və təbii ki, o insanlar məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. 100%.
Kimdir zəng edib özümü öldürmə həddinə gəlib çıxmışam deyənlər?
Əsasən mülkiyyət hüquqları pozulanlar və sahibkarlar, hansı ki əmlakları əllərindən çıxan, sahibkarlıq fəaliyyətləri əllərindən çıxan son hətta məhkəmə qərarından da məhkəmədən də keçən insanlardır ki son anda ümitsizcəsində zəng vururlar və bir şey də bildirim ki Zahar Həsənovdan bir qədər əvvəl təxminən bir il əvvəl yalnızsa Gəncədə bir qız köçkün ailəsi eyni ilə bir belə bir hadisə olmuşdu. Polislər gələndə ki məhkəmə qərarını icra etməyə nefti götürmüşdü ki özümü yandıracam. Polislər də hətta belə deyildi ona
təhrik eləmişdi. Kibrit
vermişdilər ki hünərin çatır yandır yadızası o həmin o gənc 14-16 yaşlı bir qız idi. Biz onun haqqında çox yazdıq həmin vaxt. 5 saylıda çox ağır vəziyyətli uzun müddət müalicə aldı və çox şükür ki sağ qaldı. Yəni bu birinci hadisə deyildi. Bizim eşitdiyimiz, bildiyimiz, qarşılaşdığımız.
Əsasən başqa bir hadisə Yeni Azadlıq Radiosu işıqlandırıb Füzuli sakini özünü yandırıb onun bəli, polis rəisindən idi şikayəti. Polis rəisi onun
bəli, yadınızdadırsa soğan alveri belə bir məsələ var idi. Soğan sahəsini bəli. Polis rəisi satmışdı ondan, yəni belə bir hadisə olmuşdu. Bir də ki əsasən
amma indir, hələ də yəni Azadlıq radiosu həmin şikayətçinin özünü yandırıb, amma o da sağ
biz qalmışdı. Dəfələrlə bu mövzunu vermişik və nə, sağ qalıb nəticə yoxdur.
Aha, amma onu vəziyyətə gətirən adamlar da
cəzalandırılmayıb. Bəli.
Çünki bilirsiniz, burada yenə də bir tərəfi bağlanır bu sosial məsələlərə ümumiyyətlə, məhkəmələrin belə deyək də korrupsiyon olmağına, qərəzli qərar çıxarmalarına və məhkəmələrin icra strukturlarının aslı olmağına gətirir, çıxarır. Təbii ki, əgər günləri siz məni təqdir etdinizsə, mən pis hal yaşadımsa, əgər mən Avropada olsam, yaxud Amerika, mən şikayət eləyə bilərim, məhkəməyə verə bilərim, sizi cərimə eləyə bilərim və ona sakitləşə bilərim. Amma bu insan necə sakitdir? Hüququ pozulub, hər şey əlindən alınıb. Kimə? Məhkəməyə. Məhkəmə onun xeyrinə heç bir zaman qərar çıxarmaq. Biz bunu Zaur Həsənovun bu prosesində, bu problemində biz bunu gördük ki, təbii
Zaur Həsənovdan bir müddət əvvəl Həmkarlar Birliyindən uzun müddət ki bir xanım işdən çıxarılıbdı. O xanım bizim studiyaya gəlmişdi. Biz onun şikayətini vermişdik efirə də, saytımıza da. Həmin xanım işdən çıxarılmışdı və bir dəfə o bərpa eləmişlər. Onun belə deyək də ələ salmışdılar. Bir müddət işə qəbul elədilər. Sonra ondan da pis maddə ilə onu işdən çatdılar. Mən bu Zahar Həsənov məsələsini eşidəndə ki, Həmkarlar Birliyinin qarşısında özünü yandırıb belə bir hadisə baş verir. Həmin xanım yadıma düşdü ki, o qapıdan çıxanda dedi ki, mən özümü öldürəcəm. Mən yataqxanadakı 6 kvadratlıq yerimdir. Mən o Həmkarlar Birliyindən oradandır. Mən çatmaq istəyirlər həmin yataqxanadan, otaqdan. Yəni getməyə də yerim yoxdur, ailəm də yoxdur. Bircə addımım qalıb ki, özümü öldürəcəm. Sadəcə olaraq biz belə şeyləri o qədər eşidirik ki, artıq ciddiyə almırıq ki, yəni hər gəlib adiləşir. Buradan gedəndə bax o studiyanın qapısından hər çıxan 3 nəfərdən biri deyir ki, gedib özümü öldürəcəm. Yəni bu bir qədər belə sahədə qaynar fət ki, burada adamlar çox yükləndə problemlərə. Və indi amma fikirləşirəm, düşünürəm ki, Həmkarlar Birliyinin qarşısında bu hadisə baş verəndən sonra yəni fikirləşirəm ki, o qadın da çox əsəbi, belə çox pis vəziyyətdə, əli ayağı əsən vəziyyətdə getdi buradan şikayət edəndən sonra. Və bu hadisənin içində fikirləşdim ki, bax, o qadın da gedib özünü öldürə bilərdi hətta.
O, təbii yəni, ki, bəlkə də eləyib, bizim xəbərimiz yoxdur. Bilsiniz, biz hələm çox şeyləri bilmirik cəmiyyətdə nə qədər belə hallar. Mən isə deyim ki, mən nə qədər özümü nəzərdə tutmaqla, ümumiyyətlə, Azərbaycan cəmiyyətində tanışlarım, mən elə adam tanımıram ki, belə haqsızlıqla, məhkəmə ədalətsizliyinə rastlaşmasın. Ümumiyyətlə, hər bir Azərbaycan vətəndaşı günləri belə ədalətsizliklə rastlaşır.
Və intihar statistikası ayrıca bir müzakirə mövzusudur. Çünki belə iddialar var ki, intiharların heç də hamısı həmin statistikaya düşmür və intiharların hansı hissəsinin üzrə açılan işlər araşdırılır. Bax, bu da sualdır. Jurnalist Elxan Salahov araşdırıb həmin mövzunu, az sonra biz onu da dəvət edəcəyik bu mövzuda müzakirəyə. Telefon xəttində filosof Rəhman Bədalovdur. Hər vaxtınız xeyir, Rəhman bəy.
Tamam, hamını alqışlayıram.
Son məlumat bugünkü intihar barədədir. Şamaxı rayon polis şöbəsindən Azadlıq radiosuna bildiriblər ki, yanvarın 5-də Göylər kənd sakini 11 yaşlı 5-ci sinif şagirdi bir qız intihara cəhd edib, tövlədə özünü kəndirlə asıb, koma vəziyyətində Ağsu rayon xəstəxanasına çatdırıblar, vəziyyəti ağırdır. Və dekabrın 30-da həmin kənddə başqa bir qız, 14 yaşlı başqa bir qız da intihar edib və cəhdi bilmirəm, burada uğurlu sözü nə dərəcədə uyğun gəlir. Yəni, özünü asıb, baş tutub cəhdi. Hər iki fakt Şamaxı rayon prokurorluğunda araşdırılır. Bu, məktəbli qızların intihar cəhdidir. Amma statistikaya baxanda, yəni rəsmi statistikaya baxanda biz görürük ki, Azərbaycanda intihar edənlərin əksəriyyəti kişilərdir. Rəhman bəy, sizcə necə, nə ola bilər səbəbləri və niyə intiharlar çoxalırsa bu ölkə barədə nə deməyə əsas verir bizə?
İndi mən əvvəl onu deyim ki, yəni mənim intihar statistikadan təbii xəbərim yoxdur və intiharla direne kadar ciddi meşgul olmamışam, düşünmemişim. Yani bu verilişi hazırlayarken değermezden gelirler ve ben bir gün dersinde düşündüğümlerimi diyebilirim. Hı hı. Onu diyebilirim ki intiharlar var, olup olacak. Ama intihar var, intihar var. Yani farklıydı. Ülkelerde de farklıydı. Dünyada da farklıydı. Medeniyetlerde de farklıydı. Mesela ben biliyorum ki tamınız bilirsiniz ki Japonya'da yani muhtarip intiharlarla kadar enene var. Mesela kimse kimse tehkir edilir. O ona cevap verir ama gelir. Hayatında özlü hareket edilir. Ve bundan en büyük azap, en büyük zərbə verir.
Yani bu layaqəti qoruma.
Hə, layaqəti qorumağın bir üsuludur. Yapon mədəniyyəti hətta məsələn sevgililər o sevginin en yüksək zirvəsində özlərini intihar edirlər. Elə bilən nə də vardır. Yani samuray etikasına qədər intihar var. Yani məsələn biz görürük ki şimal ölkələrdə deyimiz son vaxtlarla bildiğimle xeyli intiharlar artık. Ama esas mesela orada ki neden intihar olurlar? Mesela biz sizin o kulağları kulağı sandı ve sizin sözlerinizi kulağı sandı. Ben derhal fikirleşirim ki mesela bizde kabağlar ben bilen esasen kadın intiharları vardı. Kişi intiharları yoktu. Hatta benim yazıma düşür ki benim bir Özbek tergaçıyla kadın Özbek gazetinde sebep 10 ile 15 yılda münava gelir. O kadın intiharlarıyla meşgul olurdu. Yani onlarda özünü yandırmak intiharları çoğalmıştı ve bununla kadar distans yapmıştı. O onsürtasının mevzu oydu. Onun deklerinin mevzu oydu ki yani kişi dominasyası olan cemiyetlerde yani kişilerin hukukları, yani kişi gayreti, kadın kölgede kalır ve onun isyan elemek meyilleridir. Ve görür bizde de ben mesela bilenci ne diyeyim, ben derhal statistikada bilmiyorum. Bizde de mesela Sovet dövrlerinde kadının yandırma halları ben demedim çoktu, azdı ama böyle hallar vardı ve onun başı içmiyorlardı. Ama son iller ben öyle başa çıkıyorum ki vəziyyət xeyli değişip, yani sebepler değişip. Bizi narahat edilen esas mesele o sebeplerin. Yani bir taraftan kişi intiharları artık. Ben mesela biliyorum ki öyle intiharlar vardı ki kişi aileni dolandırabilmir ve özünü intihar edilir. Bu dehşetli haldır. Biz Azerbaycan'da hemşe yani kişi aileni ben hemşe diyelim ki günde iki girmenki et getirmeliydi eve. Yani böyle pişirmeliydi evde. Yani bu kişinin mesuliyetiydi ve bunu eleyebilmirse ve onda mental mental zerbe değir o da özü intihar ilgili. Yani bu dehşetli hadiseler. Ve sizin kulağları kulağısında ben de fikirleşirim ki esas insanlar özlerinin cemiyette cemiyete müdafiye olunmamış görülüyor. Yani onlar mehkeme olarak müdafiye edilmiyor. Sosyal hizmetler yoktu. Devlete inanmırlar, yakınlara inanmırlar vesaire. Ve bu manada yani onların vatandaş hukukları taptalanır ve bu intiharlar bizi dehşete getirmelidir. Ve bir de mesela o menaha deyilir ki bizim cemiyet de yedilaget kalır intihar kalanlarda bunlara. Ve mesela eşidende ki Türkiye'de bizim o gazinin intiharına kadar insanlar numayişe çıkıp bizi çok mu az mı bizde takdiri cemiyete tesirlemedi o. Yani hiç kez tarsılmadı, hiç kez özünü neci deyip beyretme götürmedi ki yani beni koruyan bir insanıydı. Bir cemiyet mesuliyet taşıyır ve biz her birimiz bir mesuliyet taşıyırız ve bizim lagerliğimiz, üslubumuz bizi meni şahsenmesi çok sarsıttı. Ona göre ben diyebilirim ki yani biz ne eleyebiliriz? Ben başa çıkıyorum ki devlet beledi, başa çıkıyorum ki mehkemeler beledi ama her birimiz de çok lager olmuş. Bu beni çok da rahat edilir. Yani o, olabilir ki ne vaxtsa ne bileyim devlet değişecek.
Yani cemiyeti intiharlar sarsıtmır deyirsiz.
Sarsıtmır. Neye ki sarsıtmır? Çok lagiyet kalır. Artık ben sizin kuralar dediler ki derhal diyorlar ki bu nə bilim, əsəbi xəstədir, bu ruhi xəstədir. Bu yəni elə səbəblər axtarırlar ki, öz məsuliyyəti olmasın. Yəni dərhal belə ki, bəs niyə mən, məsələn, bəlkə mənim yanımda da bir adam var ki, sabah intihar edə bilər. Və bəlkə mənim nədir tanışlarım da var, dostlarım da var. Yəni biz fikirləşmirik ki, başqasının taleyi necədir. Və bu məni gəldirir. Cəmiyyətdə bax bu necə deyim, bu susluq mu deyim, bu laqeydlik mi deyim, bu tamam o heyecan heyecan təbirliyi heç kəs eşitmir. Onlar heyecan təbirliyi çalırlar, biz eşitmirik. Eşitmək istəmirik. Yəni biz qulağımızı yumuşuq, gözlərimizi bağlamışıq ki, indi biz bitər dolanırıq da, bitər yaşayırıq da, əsas ailədir. İndi cəhənnəmə yəni qapıdan o tərəfə nəsə olursa, baş verirsə, ona niyə fikir verməliyik? Yəni, bu mənə əsasını narahat edir və mən yenə deyirəm, bu ciddi məsələdir. Mən çox istərdim ki, bizim psixologlar, dəbili ruhşunaslar bunu ciddi araşdırsın və o təbil, həyəcan təbili biz hamısı eşitək.
Təşəkkür edir. Rəhman Bədəl filosofdur və o bildirir. Samir Kazımlı yazır Azadlıq Radiosunun e-mail ünvanına. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız 050-744-1017 SMS xəttimiz. Xidmətinizdədir, əziz dinləyicilər. Siz də şərhlərinizi yaza bilərsiniz. İntiharlara görə Cinayət Məcəlləsinin 125-ci özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə açılan cinayət işlərinin əksəriyyətinə sonradan xitam verilir. Tutaq ki, bir ildə 100 adam intihar edibsə, buna görə 100 cinayət işi açılıbsa, təxminən onun 95-i sonradan xitam olunur. Belə cinayət işlərini prokurorluq araşdırır. İntiharlara əsas səbəb məmur özbaşınalığı, qanunsuzluq, ağır yaşayış və ağır xəstəliklər. Müəyyən qədər isə narkomaniyadır. Əgər 125-ci maddə ölüm maddə olmasa, bu maddəyə görə cinayət törətmiş şəxslər məsuliyyətə cəlb edilsə, onda heç bir məmur onun qəlbinə gəlmiş vətəndaşa get özünü yandır və yaxud nə istəyirsən elə kimi sözlər deməz, yazır Samir Kazımlı. Elxan Salahovda jurnalisti, o intihar statistikasını araşdırmışdı. 2012-ci il statistikasını biz onun araşdırmasından öyrəndik Lentas portalında. Hər vaxtınız xeyir İlham bəy.
Salam Xəncə xanım.
Və sizin araşdırmada belə bir rəqəm var. 482 nəfər. 482 nəfər və bunların 320-si kişidir. Nə göstərir? Statistika nədir? Artır mı intiharlar, azalır mı? Gəldiyiniz nəticələr nədir?
Nəticələr təbii ki, bu ki, rəqəmlərindən də görünür ki, intihar hadisələri artır və bunların intihar edənlərin yaş sinfi arasındakı fərqlər də dəyişir. Çox təəssüf ki, bunun səbəbləri yenə əvvəlki deyilən səbəblərdir ki, bunların böyük əksəriyyəti sosial ədalətsizlikdən yaranan sosial ədalətsizliyin dözülməz həddə gəlib çıxmasından yaranan hadisələrdir. İndi mən biraz kənardayım yazımdakı o statistikaya təsir ki, nəzər sala bilmərəm.
Misal üçün, burada belə bir rəqəm var. 2008-ci ildə 270 intihar olub və 2012-ci ildə 482 belə bir rəqəm var. 2011-ci ildə də 400-ə yaxın belə bir rəqəm var idi. Yəni, təqribən, amma yenə də az idi 2012-ci ildəkindən. Yəni, siz müraciət edərkən rəsmi orqanlara bu statistikanı, ümumiyyətlə bu statistikanı əldə etmək nə qədər asandır və bu statistikanı əldə etdikdən sonra bu səbəblər barədə məlumatlar verilirmi? Niyə insanlar?
O statistikanı çox çətinliklə bir neçə ay ərzində telefonlarla danışma, rəsmi məktub yazma, çoxlu internetlə yazışma, bu üsullarla çox çətinliklə aldım. Çünki onlar da belə ki, Daxili İşlər Nazirliyində əslində mənə demişdilər ki, o informasiyalar hamısı var. Yaş qrupu, səbəblər, kişilər, qadınlar, uşaqlar arasında bölgü, bax bunların hamısı mənə demişdilər ki, onlar var. Ancaq onların hamısını bir əldən, bir mənbədən vermədilər mənə.
2010-cu ilə 2011-ci il arasında demək olar ki 2 dəfə artım var. Yəni 2009-cu ildə 165, 2010-cu ildə 289, 2011-ci ildə 414, 2012-ci ildə 482 nəfər. Yəni necə olur? Nədən, nə ilə izah edirlər ki, bax bu 2 dəfə artım nə ilə izah olunur? Niyə insanlar birdən-birə özünü öldürməyə başladı?
Mənim əslində suallarımın biri də o idi. Səbəblərlə də, amma mən səbəbləri ümumi göstərmişdim. Çünki sualları mən göndərinə bilmirdim ki, illərin nəticələri necə olacaq, illər üzrə intiharların sayı artıq olacaq, reaksiya olacaq. Ona görə də dərbaşdan sadəcə ümumi sual verilmişdir ki, sizdə bu barədə hansısa bir araşdırma varmı ki, intiharların əsas səbəblərinin. O suala da ümumi şəkildə cavab verilmişdi. Yəni, məsələn, orada xəstəliklər daha çox göstərilirdi. Ailə daxili münaqişələr daha çox qabardılırdı. Bu iki amil xüsusilə qabardılırdı. Sonraki mərhələlərdən araşdırmanın ayrı-ayrı sahələrin dəqiqləşdirilməsi zamanı təkrar suallar ortaya çıxarsan, mən zəng eləyirdim ki, takdim deyə bu qədər çoxdur filan. Mən orada çalışırdım ki, görüm burada sosial ədalət qorunub-qorunmaması nə dərəcədə özünü göstərir. Onlar yalnız mənə iki səbəb göstərirlər. Bir, xəstəliklərdən ki onlar həm də onu deyirlər ki bizdə onun ki xüsusən bölgələrdə yoxsulluq həddində yaşayan ailələr arasında həm xəstəliklər həm də ailə daxili münaqişələr yaranır, zorakılıqdan yaranır. Bunları söyləyirdilər onlar.
Belə bir, əslində belə bir yanaşma var. Biz indi yəqin ki, psixologa və yazar Şəhriyar Dilgəraniyə müraciət eləyəcək bu izah üçün. Hər vaxtınız xeyir yeri gəlmişkən Şəhriyar bəy, salamlayırıq sizi. Telefon xəttindəsiniz, eləmi?
Bəli.
Bizi eşidirsiniz. Misal üçün, Tacikistan üzrə statistikaya nəzər salsaq, Tacikistanda intihar cəhdində bulunanların, intihar edənlərin yarıdan çoxu, əsasən bu 60-70% civarındadır, yarıdan çoxu qadınlardır. Azərbaycanda bu göstərici əksinədir. Bu, niyə? Bu ikisi də şərq ölkəsidir. İkisi də təxminən avtoritar rejimlər tərəfindən idarə olunur. İkisində də insanlar yoxsulluq və s. məsələlər var. Bu fərq nə ilə əlaqədardır sizcə, Dəyanət bəy?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, var dünya statistikası, orada deməli belə gedir, qadınlar daha çox intihardan danışır, amma kişilər daha çox realizasiya edir bunu, intihar edirlər. Amma bu günləri biz belə bir şeydə Azərbaycanda müşahidə edirik ki, qadınlar da intihar edir. Özdə sayı mən deməzdim ki, belə azdır, düzdür, kişilər yenə də çoxdur. Amma Tacikistanla deməli Azərbaycanı biz indi haradasa eyniləşdiririk, amma mən deyirəm, Tacikistanda qadınların hüququ daha çox tapdanılır. Qadınlar daha çox təzyiq altında olurlar, mən bildiyimə görə ümumiyyətlə, Azərbaycana baxanda. Və orada hələ də o qədim ənənələr və s. Hələ yerindədir. Bizdə haradasa qadın etiraz eləyə bilər. Biz son zaman, məsələn, birləşdirə baxırız, qadınlar evlərdən qaçırlar, rayonlarda, mən sizə deyim, qızlar, qadınlar qaçırlar evdə, düşürlər sonra birləşdirdə və s. onları başlayırlar axtarmağa, axtarış verirlər. 24 yaşlı qız istir ayrı getsin, yaşasın, işləsin, buna imkan vermirlər, döyürlər, təhqir edirlər, burnunu sındırırlar. Mən öz işimdə tez rastlaşıram belə hallarla. Və təbii ki, belə bir qadınların hüquqlarına gəlib çatanda, indi Tacikistanda ola bilər ki, daha çox tapdanılır hüquqlar, amma son zamanlar belə bir şeydir, mən müşahidə eləmişim ki, induksiya baş verir. Zahar Həsanov özünü yandırandan sonra o biri gün iki nəfər səhv eləmirəmsə özünü yandırdı. Buna induksiya deyirlər, kiçikdən böyüyə. Yaxud bir insan getdi, özünü atdı, bir də gördü, bir neçə gün dalbadal özünü atıcaqlar. Bir dənə uşaq intihar etdi, bir də gördünüz ki, mənə bir günlərə zəng gəlib sual verirlər ki, nə qədər düzdür gündür ki, bu kütləvi informasiya vasitələrində bu barədə danışmaq, bu kadrları yaymaq. Tim birincisi bunu yaymamaq olmaz. Çünki var belə beynəlxalq şəbəkələr, internet istər istəməz orada yayılacaq belə bir məlumatlar. İndi etika uyğundur, uyğun deyil. Ümumiyyətlə artıq bu var.
Üzürəm, mən şəxsən özümü öldürəcəm deyəni o hissəni çox vermirəm. Nə yazıda, nə ifadə.
Amma bilirsiniz, iş ondadır ki, biz bunu gizlətməklə, statistikanı gizlətməklə vermirlər. Statistika prozraçn olmalıdır, göstərilməlidir insanlara ki, və bu qədər var. Amma gizlədirlər, ver. Bununla problem həll olunmur, əsl problemləri həll eləmək lazımdır. Bu günləri hansısa bir qadını evdə kişi döyür, təhqir eləyir, alçaldır, ölümlə hədələyir. Qadın gedir polisə şikayət edir. Sizcə polis nə reaksiya verir? Biz necə gülürlər, zarafatlaşırlar, deyirlər ki, ağlı bu başa yığ, gündən bura Azərbaycandır və s. Heç bir
amma bu dilema, bax bu dilema. Bir tərəfdən mən özümü öldürəcəyim deyən adamın bu həm də bir mənəvi şantaj vasitəsidir.
Bəli.
Digər tərəfdən o ciddi ola bilər. O,
o da ola bilər. Bilirsiniz, ona görə profilaktik tədbirlər lazımdır.
Bu halda, misal üçün, bu halla qarşılaşan jurnalistlər, hər birimiz qarşılaşmışıq. Jurnalistlər tez-tez qarşılaşır bu halla. Bax, bu halda jurnalist nə etməlidir? O hədəni, o təhdidi ictimailəşdirməlidir, yoxsa şantaja vasitə olmamağımı düşünməlidir? Nə etməlidir?
Bilirsiniz, insan əgər intihara meyli intihar edirsə, məsələn, sağ qalır, 3 il ərzində ehtimal çoxdur ki, o yenidən eləsin. Ümumiyyətlə, əgər belə bir ümumiyyətlə, məlumat varsa, birdən-birə zəng gəlirlər ki, hansısa bir 112-yə yaxud polisə ki, filan yerdə nəsə baş verir. Yalandan, o telefon teröristləri olur, zəng gəlir ki, belə bir şey baş verir. İstər-istər polis də gedir, o yanğın söndürən də gedir, skorpomiş də gedir, düz İqnor elə bir sorum araşdırdılar ki, yalançı vızıb idi, o adamı cəzalandırırlar. Amma burada belə bir, həqiqətən də bir dilemadır. İnsan deyir, eləyəcəyim. Eləyədir, ona görə qohumlarını ilk öncə məlumatlandırmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, bunun qarşısını almaq lazımdır. Və səhv eləmək üçün qanunda da bu olmalıdır ki, əgər hansı psixikada problem var, onu təbii ki, xəstəxanaya, psixiatrla məsləhətləşməyə aparmaq lazımdır. Amma insan var ki, bəli, şantaj qismində deyir ki, sadəcə özünə deyir. Onun da deməli problemi var da bunu eləyir. Məsələn, özünü öldürməyəcək. Mən düşünmürəm ki, Zahir Həsənov istəyirdi özünü öldürsün, ümumiyyətlə. Şantaj da etmirdi. Sadəcə o elə bir vəziyyətə gəldi. O özü də məncə bilmədi ki, ölə bilər belə bir şeydən. Amma görürsünüz, ola bilər ki...
Amma onun problemi... ən azı iki dəfə özünü öldürmə cəhdinin qarşısına jurnalistlər alıblar.
Görürsünüz, mən də onu deyirəm də. Ona görə də necə deyim?
Polisə xəbər veriblər və s.
Bəli, ona görə də burada bütün məsuliyyət hüquq mühafizə orqanlarının üzərinə düşür, məhkəmələrin, polisin üzərinə düşür məsuliyyət. Çünki ilk öncə polis bunun qarşısını almalıdır. Əgər Zahir Həsənov, məsələn, deyə də ədalətsiz rəftar eləyiblər və s. Əgər insan buna cəhd göstəribsə, o zaman lazımdır mütləq, heç olmasa ən azı belə deyək, psixoloji yardım bu insana lazımdır. Lazımdır görsə, psixi sağlamlıq mərkəz var və s. Şu, bunun qarşısını almaq. Ən belə pis halda əlini ayağını bağlamaq bunu, belə deyək də, saxlamaq qapalı yerdə ki, bu özünə heç nə eləməsin. Problemi həll olunana qədər.
Bu da bilmirəm nə dərəcədə insan hüquqlu azadlıqlar.
Yox, mən başa düşürəm. Onda biz imkan verməliyik ki, insan özünü öldürsün. Onda təbii ki, lazımdır. Bütün struktur dəyişikliklər lazım. Məhkəmə sistemindən tutmuş insan məhkəməyə müraciət edərkən insan əmin olmalıdır ki, məhkəmə ədalətli qərar verəcək. Bu günləri insanlar məhkəməyə verir, rayon məhkəməsinə. Sonra gedir apellyasiya, sonra ali məhkəmə. Amerikada belə şey yoxdur. Bir dəfə verdin, artıq sən razılaşırsan, bilirsən ki, məhkəmə ədalətlidir. Ümumiyyətlə Avropada da belədir. Bizdə isə bütün instansiyaları ucuz-ucuza gedirsən, nə var nə var ki, adamın yoxdur, yaxud pulun yoxdur. Bə, belə bir şeydir.
Şəhriyar Dilgerani İntihar Hörü romanının müəllifidir. O, intihar edən şəxsin buna qədər ki, hisslərini təsvir edir həmin romanda. Şəhriyar bəy, niyə bu fikrə düşdünüz ki, belə bir roman yazasınız və siz canına qıyan vətəndaşın psixoloji portretini belə deyək, iki cümlədə necə təsvir edərdiniz?
Əvvəla, salam, mənə kim?
Hər vaxtınız xeyir.
Söhbətinizə qulaq asırdım. Maraqlıydı, ümumiyyətlə, intihar mövzusundan sonra maraqlıdır. O intihara gətirən o səbəblərdir, filanlardır. Bunları yazmaq istəmişdim. Mən o romanda yazdığım adamı da mən şəxsən tanıyırdım. Yaxı bir adam idi, Allah rəhmət eləsin. Məsələ burasındadır ki, mən ona görə yazdım ki, o maraqlı intihar eləmişdi. Məsələ o televiziyada göstərilir, mən bilmirəm 2003-də nələr baş veribdir, mən hər bir xidmətdə olmuşamdır. O çox belə maraqsız intihardır. Çıxıb körpüdən özünü atmaqdır filan və yaxud da ki özünü zəhərlə özünü öldürməkdir.
Niyə ki kameraya çəkirlər hamısı?
Nöqtətdə olduğu qadınlarla səsin gəlirmi sizə?
Bəli, bəli, bəli, eşidirik.
Mənim yazdığım romanda o, həmin o rəssam münasibətdə olduğu qadınlardan bir hobbisi var. Bunun saçlarının qırıntılarını alır, yəni müəyyən ölçüdə. Axırda onlardan bir hörük hazırlayıb özünü öldürür. Nə qədər belə deyək də bayağı görsənizə də bu qeyri realdır, amma yəni mən deyirəm ki, mənim tanıyan adamlar bilir ki, mən belə deyək də ne söz deyirəm. Yəni o mənim bildiyim hadisədir. Və o saçlardan özünü asıb öldürmüşdü. Bir bax kəndirdən asıb.
Yəni bu yazıçı fantaziyası deyil, bu belə də olmuş.
Xeyr, əsla, əsla. Yəni mən tanı adamlar bilir, yəni bu real olmuş bir şeydir. Sadəcə mənim orada hansısa fantaziyalarım var romanda. Amma sırf intihara qalanda bu olmuş bir şeydir. Maraqlı intihardır. Mən belə intiharların lehiniyəm. Mən xoşum gəlir belə intiharlardan. Yəni biz bu adamları dəli eləyən əslində bu psixoloqlardır. Məsələn, bir qız özünü öldürür. Səbəb də məsələn yazıb qoyur ki, yazıb qoyur ki, mənim ərim içirdi. İndi bu qızın oturub həyatını araşdıranda məlum olur ki, bu qız biz 850 dəfə gedib psixoloq yanına. Psixoloq da buna səbir diləyib.
Yox, yox, əzizim.
Əslində bu çox bu maraqlı bir şeydir. Maraqlı bir məsələdir bu səbr diləmə məsələsi. Çünki Koroğlu metro stansiyasının yanında körpüdən özünü atan vətən sosial şəbəkələrdə oxuyuruq ki, orada da Fövqəladə Hallar Nazirliyinin psixoloqları ona səbr elə deyirdilər və səbr elə və sosial şəbəkələrdə yazırlar ki, o səbr elə sözündən sonra özünü atdı. Belə yazılır.
Bir şeydir.
Yəni, bilmirəm bu nə dərəcədə zarafat mövzusudur Şəhriyar bəy, amma yəni mən hər halda
sizin də Xədicə xanım.
Bəli, bəli. Sizin də sinik olmaq haqqınız var, amma sinik olmaq haqqınız var, amma yəni o qədər də gülməli mövzu deyil, yəni.
Yox, sadəcə bilirsiniz nədir? Yəni mən bu gülüş, yəni bayaq olsa da adı gülüşdür. Mən şənlənib gülmürəm ki. Ümumiyyətlə, mənim şənlənib güldüyüm yadıma düşmür. Yəni, sözüm nəyə gəlir, gətirmək istəyirəm? Yəni, 852 dəfə psixoloq buna səbir diləyibdir. Bəlkə də psixoloq desəydi ki, o araq budulkasını bir dəfə vur o gədənin başına, bəlkə də o gədə ondan sonra itməyəcəkdir. Amma psixoloq rahib kimi səbir diləyir və oturub Allahdan danışır. Və intihar eləyən adamı, yəni heç bir Allah saxlaya bilməz bu istəyinlə. Bu tam başqa şeylərdir. Və psixoloqlar bizdə
siz deyirsiniz günah psixoloq.
Mən bilirsiniz, mən Şəhriyar bəylə hardasa razılaşıram, bilirsiniz.
Hardasa razılaşır.
Bilirsiniz, iş ondadır ki, biz psixoloq deyəndə psixologiya, psixoloq alimdir də, elmlənmək, araşdırsın, disertasiya yazsın, burada başqa söhbət gedir. Burada psixoterapevtlərdən söhbət gedir. Azərbaycanda isə belə bir peşə rəsmi yoxdur. Səhiyyənin əzində bir dənə ştat vardı, onu da bağladılar. Burada psixoloq yox, burada psixoterapevt olmalısan. Bilirsiniz, mən bir dənə şey tac biləndir ki, o bir də deyirəm, bax burada efirdən də deyirəm ki, psixoloq, psixoterapevt məsləhət verə bilməz. Səbr eləyi. Bunu hamısı mənə deyir ki, səbr eləyidən. Bunu dədə baba mən dədə babadan ağıllı ola bilmərəm. Psixoterapiya tam başqa bir şeydir. İndi o gedib psixoloqun yanına, düzdür, psixoloqun yanına gedib, psixoterapevtin yanına getməyib ki. Ona görə də belə hallarda daha çox psixoterapevtə müraciət eləmək lazımdır. Burada səbr eləyidən. Bunu mənim nənəm də deyəcək ki, səbr elə. Abala səbr elə, özünü öldürmə gündən. Bu qeyri peşəkar yanaşmadır və bu günləri o psixoterapiya sahəsində Azərbaycanda bütün sahələr kimi axsıyır.
Əslində Şəhriyar bəy başqa bir mövzunu açır ki, yəni insan niyə öz canına qıyır? Deyək ki, onu əzablara düçar edən, o vəziyyətə gətirən adamı
mən deyərəm sizə, iş ondadır ki, o iki dənə gərginlik insanda var da, yaradıcı enerji var və öldürücü, marsido enerjisi var. Deməli, babax Hindistanda zorluyurlar qadınları, qadınları intihar edir. İnsan öz mənliyini qorumaq üçün o ego dözə bilmir bu. Öz egosunu, öz mənliyini qorumaq üçün ya kimisə öldürür, kim onu təhqir eləyib bu vəziyyətə salıb ki, ya da özünü öldürür ki, öz mənliyini qoruyub saxlasın.
Telefon xəttində dinləyici var. Eşidək. Buyurun, eşidirik sizi.
Alo.
Hər vaxtınız xeyir. Özünüzü təqdim edin. Buyurun.
Sizi narahat edən Rızadır, Rıza Quliyev.
Buyurun.
Qəsəbəsində yaşayacağım. Deməli, mən 30 il bir idarə, 30 ildə işləmişəm, 15 ilin Suraxanı Qaz İdarəsində işləmişəm.
Bəli.
Sizin probleminizi vermişik, bəli. Siz vəkil saatında zəng vurmuşsunuz.
Ancaq bəli, vəkil saatında da zəng eləmişəm. 3-4 dəfə Azadlıq Radiosu ilə mən çıxış eləmişəm. Deməli, 2 dəfə məndə məhkəmə olur. Mən xəstəxanada ola-ola 15 il işlədiyim idarədən məni görə müqavilənin bitdiyi üçün məni işdən çıxardıblar. Müqavilə vaxtının bitdiyi üçün. 73-cü maddə ilə 2 dəfə də məhkəmə gedib. Amma turda boyumu alıram əmək kitabçasını. Görürəm 74-cü. Məhkəmələr də baxıram ki, qanunsuz da həm şey deyirlər mənə. Neçə dəfə məhkəmə olub, hamısında elə mən nə demişəm, eşidən olmayıb, ancaq o tərəfin heç vəkili də gəlməyib. Onu xeyrinə şey çıxardı, Azərqazın xeyrinə. Harada yazmışam, nə qədər gedir də yazmışam, bütün prezidentdən, baş prokurordan belə, Ali Məhkəmə sədri Ramiz Əzim belə, hamısına yazmışam, hamısı göndərir Azərqazın sədri Əkbər Əzim üçünə. O da yazılır, göndərilir, maki sən yazdığın şeylər, heç birisi düzgün deyil, o şimdi biz yoxladıq, sən düz yazmamışsın. İndi mənim bu, heç kəsə görə yox, bunlar yoxsa nə olur deyirlər, gedir göndər məhkəməyə. Məhkəmə ilə bunlar nə söhbət edirlər, nə edirlər? Məhkəmə həmişə bunların qərarını şey çıxardır da, düzgün çıxardır. İndi ayın 22-sində məhkəmədir, Gündüz Quliyev var.
Aydındır.
O baxacaq mənim. Mən indi bu yolda, deməli o intihar yox. Mən məhkəməyə qarşı özümü şahid edəcəm 22 məhkəməsindən sonra. Bilirəm ki, orada da qərar elə bunlar dediyi haqqısı olacaq. Mən özümü bu yolda şahid edəcəm. Heç olmasa məndən sonraki adamların işi düşəndə heç olmasa məhkəmələrdə belə məsuliyyət.
Amma bu sizin işinizdə çıxış yolu deyil və başqalarına əminsinizmi ki, kömək edəcək bu sizə?
Yox, mən heç əmin deyiləm ki, şey olacaq. Burada mən xeyr
bilirəm ki, uçuracağım. İkinci qrup.
Çox maraqlıdır ki.
İkinci qrup 50-m. 94 manat pensiya alıram. Bu saat banka 6000, banko bakıya 6000 mənim borcum var. Elə sağ olsunlar. Onlar gene çoxdur. Baxıram şoförlərindən. Gene gedirəm nə SMS-lə yazıram, pul göndərirlər, şey eləmirlər. Qohumla ağrabədən borc alıb onu ödəyirəm, sonra da qalıram belə.
Mən özür istəyirəm Rıza bəy, özür istəyirəm Esmira, siz bu şikayəti araşdırmısınız və qarşı tərəfdən hər hansı bir
qarşı tərəf yox, qarşı tərəf ancaq bunu deyir ki, biz neft şirkətinə danışmışıq, o insan resursları departamentinə və bildiriblər ki, müqavilələri bitdiyinə görə müəllimlə səhv etmirəmsə 2012-ci ya 2011-ci ildə sizlə bir də müqavilə bağlamışlar.
98-ci ildən mən o dərədə işləmişəm. Və
həmin müqavilə bitdiyinə görə
müqavilənin vaxtı da bitdi. Yəni, Livoya bax, bir dəfə imkan olan mən gələm orada göstərəm. Müqavilənin vaxtından da 2 ay qabaq məni işdən çıxardı.
Bəli.
2-3 ay qabaq
məni işdən 6 aylıq pul veriblər sizə. 6 ay ərzindəki yaşaya bilərsiniz. 6 ayın maaşı.
Hə, 73-cü maddənin birinci bəndinə məni əmir verilib, xəstəxanaya maaşıya göndərilib ki, bildirir ki, sən işdən çıxarsan, ayın 10-unda Ulu Öndər Heydər Əliyevin ad günündə məni işdən çıxardıblar, bildirir ki, göndəriblər xəstəxanaya. 20-sində də xəstəxanadan çıxan günü, mayın 20-sində. 20-sində məni işdən, işə gəldiyim gün məni işdən çıxardıblar.
6 aylıq maaşınızı verdilər, qabaqca 6
aylıq maaş vermədilər.
Vermədilər.
1 aylıq ofisoyumu verdilər. Heç bir şey də vermədilər.
Bilirsiniz.
İndi mən gedib turda boy götürəndən sonra baxıram ki, 74-cü maddə ilə məni işdən çıxardıblar. Əmirdə yazır 73.
74-cü maddənin fərqi nədir?
Amma əmirdə yazır 74. O 74-dəki ömürlü iş alanlara, xəstə olanlara, nə bilim, türbə şirədə də aid olan bir şeydir.
Aydın.
Heç vaxta mənim bir yerdə məhkəməm dolmayıb, heç bir
şey.
Təşəkkür edirik dinləyiciyə.
Səbir
diləyəm. Çox maraqlıdır ki, bizim insanların reaksiyası, insanlar məsələn belə bir haqsız məqamlarda gedirlər, özlərinə qıyırlar. Amma elə ölkələr var ki, məsələn, orada məsələn, sənə qarşı haqsız davranıbsa gedir həm o adamı öldürür. Ola bilər ki özünü də öldürsün. Bax belə bir hallar da görürsüz ki olur ki özünə qıymır. Deyir niyə özümü öldürməyim? Gedim elə o adam. Bax mən oxumuşam bunu hansı ölkələrdə idi bu belə hallar olur. Bə. Getdi, öldürdü. Ya türməyə gedir ya da eyni zamanda özünü də öldürür. Bir o dünyaya gedirsən, deyir o dünyaya gedirəm. Hansı harda idi? Deyir o dünyaya gedir. Niyə tək getməliyəm? Bir yol yoldaşı gətirim də özümdən.
Bu əslində yəni həmin situasiyada yenə də bir sualdır ki, insanlar necə olur ki, əgər bu qədər cəsarətli addım atırlarsa öz canlarına qıyacaq qədər cəsarətlidirlərsə, necə olur ki, onların cəsarətləri kimisə öldürməyə yox, amma heç olmasa bu hadisəyə bir etiraz etməyə, nə bilim, əlinə bir plakat alıb küçəyə çıxmaq və yaxud nə bilim, belə etirazlara çatmaq.
Bu gün bir yazı yazırdım, Arzu adında bir xanımdır, bir təqribən 2 il əvvəl buna yəni müddət qoyublar həkimlər ki, 2 ay ömrün qalıb və 2 ay ərzində öləcəksən. Bu qadını onkoloji xəstəxanaya yerləşdiriblər, yəni yeri olmayıb, qohum əqrəbəsi olmadığına görə. Xəstəxanada qadın deyir ki, ölümü özümdən uzaqlaşdırmaq üçün, yəni ürəyimi salmamaq üçün səhərdən axşama qədər yataqda uzanıb ancaq Rübabənin mahnılarını zümzümə eləmişəm. Arzu, sən möhkəmsən, sən dözümlüsən, sən belə. 2 ay gəldi oldu, 3 ay, 3 ay oldu, 5 ay. Mən xəstəxanadan yola saldılar ki, sən daha öləsi olmadın. Çıxandan sonra getmək yerim olmadığına görədir. Özümə söz verdim ki, mən qocalar evinə yerləşib orada əlillərə ömrümün axırına qədər, yəni təmənnasız onlara əl tutacağım, əlillərə baxacağım. Bu qadın yerləşib əlillər, qocalar evinə, ancaq orada da yəni, dili dinç qalmayıbdır. Ora-bura şikayət yazıb ki, qocaların ərzaqları belə gedir, həkimlər baxmır, ölürlər filan ora-bura. Nəsə, bunu qocalar evindən də qovurlar. İndi qalıb kişədə. Təsəvvür edin ki, bu yaxınlarda yenə zəng vurub ki, mən o boyda xərçəngədir, üstün gəldim, güc gəldim, ancaq bu laq etdiyidən artıq özümü öldürmək dərəcəsinə çatmış.
Adam bilirsiniz, bir yaşayır, adım məqam var. Mən həmin bu, biz deyirik ki, səbir diləyirik, amma mən səbir diləmirəm həmin insanlara. Mən demək istərdim ki, siz artıq bilirsiniz budur. Siz getdiniz məhkəməyə şikayət elədiniz, öz haqlarınızı tələb etməyə başladınız. Bilirsiniz ki, mənası sadəcə yoxdur. Siz sadəcə vaxt itirirsiniz və hardasa ümid də yaşayırsınız. Ona görə hər bir insan belə hallarda bütün ümidlərini öldürməlidir öz daxilində. Heç kimə ümid etməməlidir. Heç bir məmura ümid etməməlidir ki, sabah hansı məmur mənim cibimə 5 manat basar ya mənə işə bərpa eləyər ya mənə kompensasiya. Lazım deyil. İnsan özünə arxalanmalıdır. Səni çıxartdılar işdən. Bilginə ki, sən məhkəmədə bir il vaxt itirəcəksən, heç nə də əldə edə bilməyəcəksən. Unut gedən yaddan çıxsın, getsin, get başqa işlə məşğul ol ginən. Bilginə ki, bu yoxdur da. Təsəvvür et ginən ki, bu idarə dağıldı.
Yəni adamlar onsuz da bu cür yaşayır.
İnsan ümidlə yaşayır.
Bax, Amerika filmlərində ki, məhkəməyə getmisiniz, deyir ki, yox, onsuz da məhkəmə də onlar.
Mənasızdır. Amerika filmlərində görürsüz, məsələn, o Leon Killer də o filmdə deyir ki, o qumbaranı çıxardı ki, stressim səvadı, cəhənnəmdə görüşərik. Bizdə təbii ki, belə şey yoxdur.
Bizdə insanlar özlərindən deyil. Həyatdır və biz bugün 11 yaşlı qız uşağının intihar xəbərini eşidirik. Dünən gənc bir oğlanın intihar xəbərini eşitdim. Eşitdik ondan həmin gün əskər ölümü barədə xəbər gəlmişdi. Gənc bir əskər özünü asmışdı. Əskərlərin intiharı barədə xəbər gəlmişdi. Bundan əvvəl Qarabağ qazilərinin bir-birinin ardınca xəbərləri və sosial şəbəkələr mən də özümü öldürəcəm mesajlı məktublarla doludur. Bax,
bu da induksiya deyirlər, kiçikdən böyüyə. Sadəcə, bax, belə bir şey baş verildi.
Və Şəhriyar bəy, bilmirəm, indi düzü sizi artıq sinizmdə günahlandırdıq biz, amma hər halda bu, yəni bu bir sizin üçün mövzu olmaqdan ötə nəsə əhəmiyyət kəsb edirmi?
Bilirsiniz, Qəzli xanım, yenə də deyirəm, mən o intiharların əleyhinə deyiləm. Allah rəhmət eləsin hamısına. Onsuz da geç dedən hamı ölürdü. Sadəcə olaraq, yenə deyirəm, maraqlı bir intihar tapsınlar, bayağı intihar tapmasınlar. Bir də ki, bu psixologlar, yenə deyirəm, onlara inanmasınlar. Gedib qəbirstanlıqlara biz nəzər salsaq, mən bayaqlarım elə anamı ziyarət eləməkdən gəlirəm. Oradakı hardası bir həmin o də ərazidə olan bir 60% ölənləri tanıyırım və qəbirlərə bilə bir şey yazılası olsa ki, məsələn, kim nədən öldü
orada bir yani 90% adamın qəbrinin üstünə yazılacaq ki, falan kəs o falan kəs səbir eləməkdən öldü. Yani hamı səbirdən ölüb. Biz yani səbirsiz olmalıyıq biraz. Biraz əsəbi olmalıyıq. İnsan nə qədər səbir eləyə bilər? İnsan nə qədər təmkinli ola bilər? Biraz çılğınlıq öyrətmək lazımdır adamlara daha. Biraz əsəbi olmaq öyrətmək lazımdır. Biraz vurmağı öyrətmək lazımdır. Yəni falan şey vurma, şikayət eləyərlər, nə bilim stakanı yerə salmaz, sınar. Yəni evi yox, qoy sınsın.
Mən razıyam.
Amma biraz səbirsizlik öyrətmək lazımdır.
Afərin.
Biraz belə yəni fərqlilik olsun deyə. Yoxsa səbir elə bilə falan. Bəli.
Çox sağ ol. Mən çox təşəkkür edirəm. Siz düz deyirsiniz. Hərdən bu baxırsınız ki, intihar edən insanlar çox sakit, səbirli insanlardır. Əksinə bu emosiya gəlir sənə, sındır, dağıt, sövgünən və onunla bəlkə daha yaxşı olardı da.
Yəni deyirsiniz ki, intihar zamanı üzə çıxan enerji bu bəli. Ayrı vaxtı hərəkətsizlikdən yığılıb qalan.
Təbii ki, bilirsiniz hansı bir neçə ölkə var. Orada deməli o müdirin deməli kuklasını qoyurlar, işçilər gedir döyür onu. Hislənib müdürə qarşı. Mən elə gəlir ki, mən hakimlərin, belə məmurların o küşəllərini qoymaq lazımdır. Elə şəhərin mərkəzində hərəsi bir dənə dubinkanla yaxınlaşıb və adını o məmuru ya o hakimi yazmaq. Gəlsin o dubinkanla həmin o küşəllərə vursun, öz emosiyalarını boşaltsın.
Dinləyicilər yazır, axşamınız xeyir canına qıyan insanlar cürbəcürdür. Hətta həyatdan bezən xəstələr, pulsuzluq və s. ən acısını varlılar tərəfindən insanlar çəkir. Hər acını varlılar tərəfindən insanlar çəkir. İntiharı bezəndə edirlər, yazır dinləyici. Ruhi xəstə nəyə deyirlər? Haqsızlığa qəzəbi normadan artıq olan insanlara, Fərhad Musa yazır bunu. Salam Azadlıq, mənə elə gəlir ki, intiharlar ölkəmizdə getdikcə artacaq. Ona görə ki, bir yandan işsizlik və aclıq, sonra isə məmurlarımızın öz başınalığı, kasıb imzalı dinləyici yazır. İntihara cəhd cinayət sayılır mı qanuna görə, yazır dinləyici. İntihara cəhd yox, amma intihar vəziyyət halına gətirib çıxarma cinayət sayılır. İntihar dini tərəfdən günahdır, amma nə etməli? İntihar edənləri qınamayaq. Adnan Menderesi astılar, nə oldu? Bunu indi də Türkiyə Cümhuriyyətində ziyanını çəkir Türkiyə Cümhuriyyəti. Ətraf millət zəhərlənib, yazır dinləyici. İntiharlar necə artmasın? Mən şəxsən anam şəkər xəstəsi, atam da şəkər xəstəsi, insult keçirdib. Aldığı pensiya 145 manat. Bu kişi bu pensiyaya 4 ailə üzvünə necə baxsın? Belə halda kişi necə intihar etməsin? Biləcərdən Cıqanka imzalı dinləyici yazır bunu. Rejimin haqsızlığı davam edirsə, canına qıymaq istəyənlər hələ çox olacaq. Emin Əhməd Sərkərlidən yazır bunu. Şəhriyar insan ölümündə də gözəllik axtarır. Qalib imzalı dinləyici yazır bunu. İntihar edən şəxsi səbr etdinəmək, o psixoloqa əlində əlac olsa ya yandırar ya da körpüdən aşağı atar. Psixoloq yardım etsin, səbr diləməsin. Çox sağ olun, yazır dinləyici. Amma məsələlərdən biri də budur ki, misal üçün qaynar xəttə zəng edən insanlar bəzən şikayətlərinin həll olunmamasından, jurnalist tərəfindən həll olunmamasından da ümidsizliyə qapılırlar. Hərçənd ki,
amma bilməlidirlər ki, biz şikayətləri ictimailəşdiririk və onu həll etmirik. Mən bir jurnalist, yüzlərlə şikayətçi, hüququ pozulan hər birinin qarşısına düşüb gedib onun problemini, mən özümün bir insan kimi həyatda, bir vətəndaş kimi hüquqlarım pozulursa, əgər onun öhdəsindən gələ bilmirəmsə, mən sadəcə olaraq o dinləyicinin, o şikayəti olanın şikayətini ictimailəşdirməkdən başqa heç bir şeyə gücümüz çatmır və müdaxilə də edə bilmərik.
Bilirsiniz, mən bir dənə məqama toxudum. Mən özüm bu yaxınlarda rastlaşdım haqsızlıqla. Deməli, bu plaşatkadır. Deməli, bu mənzillərdir də, binadır. Deməli, 5 dənə qapıdır. Elə biri ki, bu mənim qapımdır. Mənim anam da burada yaşayır. Mən də anamla o borsu padiyyəzdə qonşuyam da. Elə biri ki, mənim yaşadığım padiyyəzdə, anam yaşadığı padiyyəzdə. Söz qonşu buradan padiyyəzli kesib plaşatka öz evinə qatıb. Bu bursu da belə eləyib. Olub bap balaca. Mən qapımı açıb bilmirəm. Mən şikayət elədim, yazdım, nə bilim, nazir mabizəngi o sökülsün. Bu qeyri-qanun, bu ümumi istifadə verilmiş. Siz təsəvvür edin, biri deputatdır, biri generaldır, biri nədir? Heç kim sökmədi. Düz bu ümumi verilib də. Bir də məqalədə çıxdı. Mənim deməli, niyə məşhur psixoloq Azərbaycandan getmək istəyir də? Heç bir reaksiya verilmədi. Mən də artıq
Amma siz intihar etmək haqqınız
yox. Mən dəliyəm intihar etdim. Niyə məlim? Kimə görə eləməliyəm? Həmin o deputata görə eləməliyəm, məmura görə eləməliyəm. Heç zaman bunu etmərəm.
Bəlkə də budur ki, yəni intihar edərkən kimə fayda verdiyinizi və kimə ziyan vurduğunuzu düşünmək gərəkir bəlkə də. Amma əgər insan düşünəcək halı qalıbsa insanın. Təşəkkür edirik qonaqlarımıza. Bu müzakirə bu saatda bitdi. Əziz dinləyicilər, növbəti saatda biz intiharlara gətirib çıxaran daha bir səbəb haqqında danışacağıq. Borçlar.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə məni Vaqif Məmmətli bu saatki xəbərlərdən. Azərbaycan millisi voleybol qadınlardan ibarət voleybol millisi dünya çempionatına vəsiqə qazandı. Kiyev ətrafında döyülən jurnalist ona edilən hücumun sifariş olduğunu deyir. Almaniyanın kansleri Angela Merkel xizək sürərkən yıxılıb.
Azadlıq Radiosu